Бул отурган такырыптар менен кыскача тааныштырып чыгайын. Казакстанда жаңа парламент өз жумушун баштады. Эл президенти аларга үлкен үмүт артып отургандыгын айтты.
Мажилиске келген партия өкүлдөрү ортак мүддө төңөрөгүндө топтошуп, бирлесе кызмет аткарат деп сенем.
Алайда сарапчылар бул парламентке сенимсиздик билдиретиндигин жеткизет.
Нур Отанга кол бере салган 2 кичинтей Нур Отан кошулуп бар болгон сол гана.
Ал элдеги оппозициялык күчтөр өткөн шайлоодун кортундусун али даулап жатыр.
Адил өтпөгөн шайлоо, лас шайлоо, дауыс урланган шайлоо ал тәүелсиздикке, туруктулугубузга өзүнүн зыянын келтирет.
Мынакей кымбат тыңдарман, алда осы жөнүндө өзге де такырыптарга катышты кеңирек әңгімелейтін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Сонымен кымбатты тыңдарман, өткен апта Қазақстанның жаңа 3 партиялық парламенті өз жұмысына кірісумен есте қалды. Елде қаңтардың 15 күні парламент мәжілісінің депутаттығына мерзімінен тыс сайлау өтіп, оның ресми нәтижесі бойынша билікті қолдайтын 3 саяси ұйым Нұр Отан, Ақжол және Қазақстан коммунистік халықтық партиялары парламентке өтті. Мәжілістегі 107 орынның 83-і Нұр Отан, 8-і Ақжол, ал 7-і Қазақстан коммунистік халықтық партиясына тиді. Қалған 9-ын Қазақстан халықтары ассамблеясы ұсынып сайлаған болатын. Ендігіде қаңтардың 20-сы күні өткен Қазақстан парламентінің 5-ші шақырылым депутаттарының алғашқы сессиясы жайлы сізбен бізге әріптесім Мақпал Мұқанқызы толығырақ айтып берсе.
Жұма қаңтардың 20-сы күні Қазақстан парламентінің 5-ші шақырылым депутаттарының 1-ші сессиясы өтті. Сенат пен мәжілістің бірлескен сессиясын президент Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Назарбаев 15-ші қаңтарда мемлекеттің әділ, ашық және бәсекелі сайлау өткізуге барлық жағдай жасағанын, барлық партияларға үгіт-насихат жұмыстарын жасауға тең мүмкіндік берілгенін атап өтті. Соның нәтижесінде көп елдерден келген бақылаушылар Қазақстандағы сайлау процесіне жоғары баға берді деп атап көрсетті президент. Ол партиялардың бәсекелестігі парламенттің жұмысын жандандыратынын да айтты.
Ассамблея және үш партия өкілдерінен тұратын парламент алда іргелі міндеттер күтіп тұр. Халқымызда төрде түгел болса төбедегі келеді деген қанатты сөз барын баршаңыз білесіздер. Ел мүддесі менен мемлекет мұраты партиялар бағдарларынан биік тұрады. Мәжіліске енген партия өкілдері ортақ мүдде төңірегінде топтасып, бірлесе қызмет атқарады деп сенемін.
Біз бұл мәселеге байланысты көптеген саясаткерлердің, сарапшылардың пікірін біліп көрген едік. Оппозициялық саясаткер Жасырал Қуанышәлінің пікірінше, аты бар заты жоқ көп партиялы парламенттен қандай да бір тың істер күту бекершілік.
Нұр Отанға қол бере салған 2 кішкентай Нұр Отан қосылып бар болған сол ғана. Бастапқы Ақжолды жарып құрылған Бәйменовтің одан кейін перу ашып басатқан партиясы ма? Екіншісі Қазақстан коммунистік партиясын екіге жарып содан қолдан құрылған Көсіревтің партиясы ма? Бұлардың барлығы да Ақорданың қоршақтары ғой. Сондықтан ешқандай да көп партиялық жоқ, тек аты бар да заты жоқ. Осындай тырнақшада көп партиялық кімге қандай ықпал етуі мүмкін? Не нәрсеге қандай ықпал етуі мүмкін?
Бұл мәселелер төңірегінде қаңтардың 20-сы күні 5-ші шақырылымдағы парламент депутаттарының өздеріне телефон соғып пікірлерін білмек болған едік. Әйтсе де кейбір депутаттар отырысқа байланысты жауап бере алмайтындықтарын айтты.
У меня на заседании, мы вот сижу.
Деді Қазақстан халықтық коммунистік партиясы атынан мәжіліске сайланған депутат Вячеслав Косарев. Саясаткер Зәуреш Батталованың айтуынша, мәселе санда емес, сапада. Сапасыз үш партиядан гөрі шын мәнінде бір-біріне оппонент, екі партиядан жасақталған парламент артық, сондықтан мұны жетістік деп айту ағаттық болады дейді.
Бізге бір-біріне бәсекелік жүргізе алатын партиялар керек. А негізгі нақты оппозициялық күштер парламентте көрінген жоқ. Парламентте екі партияда
Сұхбаттасымыздың пікірінше Нұр Отан партиясы өкілдерінің парламенттен көп орын алуы да Ақжол мен коммунистердің үнінің естілуіне кедергі келтіреді.
Ақжол партиясы на бизнес қарағанда сол мәселелерге көп ұсыныс енгізетін шығар. Ал Қосыреттің партиясы көбінесе әлеуметтік мәселеге, экономикалық мәселеге көп өзінің ұсынысын айтатын шығар. Бірақ ең қорытындысы қалай белгіленеді. Кнопка басқан кезде кім сол шешімге дауыс береді? Дауысты деген адамдардың саны кімде көп, солардың шешімі өтеді.
дейді Зәуреш Патталова. Ал Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Жармахан Тұяқбай парламентте саяси бәсекенің жоқтығын алғашқы сессияның өзі дәлелдегенін айтады.
Бұл жерде шынымен шынайы көп партиялық парламент болатын болса, басқа көзқарастар болатын болса, 100% дауыспен яки болмаса бірде бір адам қарсы болмай, жаңа премьерді жаңа бекіткеннің өзі де бүгінгі парламентте жиналғандардың бәрі Нұр Отанмен соның балдағы деп айтуға болады.
Естеріңізге салып өтейін, Қазақстанда қаңтардың 15-і күні парламент мәжілісінің депутаттығына мерзімінен тыс сайлау өтіп, оның ресми нәтижесі бойынша билікті қолдайтын үш саяси ұйым Нұр Отан, Ақжол және Қазақстан коммунистік халықтық партиясы парламентке өтті. Мәжілістегі 107 орынның 83-і Нұр Отан, 8-і Ақжол, 7-і Қазақстан коммунистік халықтық партиясына тиді. Қалған 9-ын Қазақстан Халықтар Ассамблеясы ұсынып сайлады. Орталық сайлау комиссиясының түпкілікті қорытындысы бойынша сайлаушылардың 1.6% қолдау білдірді. Жалпылтық социал-демократиялық партиясы сайлаудың ресми нәтижесін мойындаудан бас тартты. Ал сайлауға бақылау жасаған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы парламенттік ассамблеясының миссиясы Қазақстандағы парламенттік сайлаудың демократиялық талаптарға сай өтпегенін мәлімдеп, сайлауды мойындамаған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар. Айта кету керек, өткен аптадағы су жаңа мәжіліс ескі үкіметті таңдаған болатын. Мерзімінен бұрын сайланған парламент мәжілісі төрағасы болып Нұр Отан партиясы фракциясының жетекшісі Нұрлан Нығматулин сайланды. Қаңтардың 20-сы күні президент Назарбаев қатысқан жиында мәжіліс Кәрім Мәсімов басқаратын Қазақстан үкіметіне сенім білдіріп, орнында қалдырды. Бұған дейін премьер-министр Кәрім Мәсімов заңға сай жаңадан сайланған парламент депутаттарының алдына үкіметке сенім білдіру мәселесін қойған болатын. Мәсімовті 93 депутат қолдап дауыс берген. Ал 2007 жылдан бері премьер-министр қызметін атқарып келе жатқан Кәрім Мәсімов жайлы сарапшылар не дейді? Әріптесім Меруерт Сәрсенбаева байдың хабарынан естіп білсек.
Қазақстан конституциясы бойынша премьер-министр Кәрім Мәсімов жаңадан сайланған парламент мәжілісінің алдына үкіметке сенім білдіру туралы мәселе қойды. Егер мәжіліс сенімсіздік танытса, үкімет қызметін доғаратыны туралы президентке хабарлайды. Бірақ жаңадан сайланған мәжіліс депутаттарының 93-ші, яғни басым бөлігі Кәрім Мәсімовтің үкіметін қолдап дауыс беріп, ескі үкіметке сенім танытты.
Солай болады, мен сөйтіп ойлаймын, себебі мысалы алдағы бізде келеатқан мүмкін бір шетелдерге қаржылар дәстүрі болады, енді олар бізге ықпалы болуы мүмкін, ал бізде сондай кезде сапалы жұмыс істейтін тәжірибесі бар үкімет керек. Ал мемлекеттік Масимов басшысы мысалы қазіргі үкіметте
дейді мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов. Саясаттанушы Досым Сатпаев Кәрім Мәсімовтің өз қызметінде қалуы мүмкін екендігі 2011 жылда айтылып жүрді дейді.
Былтырғы жылы да Кәрім Мәсімов өз қызметінде қалуы мүмкін деген сөздер жүрген еді. Бірақ одан басқа да саясаткерлер есімдері айтылған. Премьер-министр кім болғанына қарамастан, оған Кәрім Мәсімовтің экономикалық бағдарламаларын іске асыруға тура келер еді. Шындығында премьер-министр қызметі үлкен рөлге ие емес, себебі бұл негізінен техникалық лауазым. Ал Кәрім Мәсімовтің осы қызметте отырғанына көп уақыт болғаны да таңдандырмайды. Президент өткелде ат ауыстырмаймын деп шешкен ғой.
Дейді Досым Сәтбаев. Жаңадан жұмысын бастаған мәжіліс депутаттары алғашқы отырыста өз араларынан мәжіліс төрағасы лауазымына президенттік Нұр Отан партиясы фракциясының жетекшісі 49 жастағы Нұрлан Нығматулинді сайлады. Оның кандидатурасын мәжіліс депутаттарының барлығы бір ауыздан қолдап дауыс берді.
Партияның бірінші орынбасары өте мықты ұйымдастырушы, мықты маман. Қай сала бойынша қанша жерде жұмыс істедім, барлығын жақсы басқаратын көрсеттім, мемлекеттік саясатты жақсы білемін. Сол себептен мен партияның өкілдерінің арасында беделі өте жоғары, сол себептен оған бір ауыздан дауыс берілді,
дейді Мұрат Әбенов. Досым Сатпаев өзгерістердің барлығы парламент жұмысын жақсартуға септігін тигізуге бағытталуы тиіс дейді.
Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметі Нұрлан Нығматулин үшін тексеріс болды. Саяси кемелдену бойынша алғашқы емтихан. Мәжіліс төрағасы деп тағайындау президенттің пікірінше оның осы емтиханды жақсы тапсырғанын көрсетеді. Өткен сайлаумен парламент ішіндегі өзгерістер қарапайым ауыс түйістер болып қалмай, парламент жұмысының сапасын көтереді деп
үміттенемін.
Дейді Досым Сәтбаев. Отырыс барысында депутаттар мәжіліс төрағасының орынбасары мен парламенттік комиссияларының төрағаларын да сайлады. Сессияға қос палата депутаттарымен қатар премьер-министр Кәрім Мәсімов пен барлық министрліктер мен агенттіктердің жетекшілері, мемлекеттік хатшы Қанат Саудабаев, ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Нұртай Әбіқаев, бас прокурор Асхат Дауылбаев, конституциялық кеңес төрағасы Игорь Рогов қатысты. Мұрат Әбенов отырыс ойдағыдай өтті дейді. Қазақстанда қаңтардың 15 күні парламент мәжілісінің депутаттығына мерзімінен тыс сайлау өтіп, оның ресми нәтижесі бойынша билікті қолдайтын үш саяси ұйым Нұр Отан, Ақ жол және Қазақстан коммунистік халықтық партиялары парламентке өтті. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңізбен Азаттық радиосының аптасының бағдарламасы, біз сіздермен өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталудамыз. Сонымен өткен апта толығымен Астана сайлауда жеңіске жеткен үш партияның жеңісін тойлаумен болса, Алматы оппозиция белсенділерінің наразылық митингісімен одан кейін жалғасқан соттарды басынан өткерді. Ал енді барлығын рет-ретімен айтып отырсам. Елдегі сайлаудың қорытындысына сай Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы 80.99%, Қазақстан патриоттар партиясы 0.83%, Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясы 7.47%, Қазақстанның коммунистік халық партиясы 7.19%, ал Қазақстан социал-демократиялық ауыл партиясы 1.19% және Әділет демократиялық партиясы 0.66% жинаған еді. Сондай-ақ додаға қатысқан жалғыз оппозициялық партия Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы 1.68% алды. Бұған наразы болған олар сол күні, яғни қаңтардың 17-сі күні наразылықтарын білдіріп митинг өткізген еді. Ол туралы кеңірек әріптесім Мақпал Мұқанғызының хабарынан ести отырсақ.
Қаңтардың 17 күні түсте Алматының орталық алаңындағы тәуелсіздік ескерткіші жанына келген Жалпыұлттық социал-демократиялық партия жетекшілері Қазақстанда жексенбі күні өткен кезектен тыс парламент сайлауының алдын ала ресми нәтижесін мойындамайтындықтарын мәлімдеп, сайлауды сайқы мазақ деп атады. Партияның тең төрағасы Жармахан Тұяқбай айтса да өздерінің мұнда қалың жұртты жинап митинг өткізуге келмегенін, тек сайлау бойынша өздерінің көзқарастарын айтуға келгенін ескерте кетті.
Біз халықты жинап митинг өткіземіз деп келген жоқпыз. Митинг алда, оны уақытсыз айтамыз. Қазіргі біздің басты алға қойып отырған мақсатымыз мынау өткен сайлау деген сайқымазақтың халықтың даусын ұрлауына, біздің партияға жасалған әділетсіздікке соған қарсы наразылығымызды білдіру үшін келіп отырмыз. Бүгін келіп отырған тек қана бүгінгі біздің партияның саяси кеңесінің мүшелері халықты шақырып, жаңағы оларды жаңағы қанға боқтыргіміз келмеді.
Биліктің түрлі қитұрқы амалдарына куә болып келе жатқанын айтқан партия басшысы ендігәрі биліктің ойын ережесімен ойнамаймыз деп партияның билікпен басқаша қарым-қатынас жасайтынын айтып өтті.
Мы хотим сегодня заявить о том, что мы больше по правилам сегодняшней власти играть не будем. Мы будем по-другому теперь с этой властью разговаривать.
Ал партияның тең төрағасы Болат Әбілов парламентке сайлаушылардың даусын ұрлау арқылы келген үш партияның билігін заңсыз деп атап, президент Назарбаев саяси жауапкершілігін ұмытпауы тиіс деді.
О том, что он несет ответственность за фальсифицированные выборы.
Президент бұрмаланған сайлауға жауапты екенін ұмытпауы керек. Ол халық алдына шығып, оның партиясы, әкімшілігі, үкіметі, әкімі миллион дауысты не үшін ұрлағанын түсіндіріп беруі тиіс. Себебін біз де білеміз, бұл ертеңгі күні бюджеттен миллиардтаған қаржы ұрлап, халық байлығын әрі қарай да тонай беруі жалғастыру үшін керек. Олар желтоқсанның 16 күні болған жаңа өзен оқиғасы үшін жауап беруі тиіс деп санаймыз. Біз бұйрықты кім бергенін де білеміз. Өзінің азаматтарын атуға бұйрықты Астанадан, Ақорданың өзінен берді. Себебі олар қорқады. Олар өз халқымен бұдан басқаша сөйлесуді білмейді.
Потому что по-другому они со своим народом разговаривать не могут.
Деді Болат Әбілов. Ал Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов өз сөзінде Қазақстанда 15 қаңтарда демократия өлді деп басып айтты.
Осыдан 2 күн бұрын Қазақстанда демократия толық жерленді. Өлді демократия Қазақстанда.
Дұрыс.
Осыған дейін президент Назарбаевқа үміт артып, басқалары дұрыс ақпарат бермей жүрген шығар. Елбасы ақылға тоқтар, халықпен санасар, ең болмағанда осы жаңа парламентке халықтың қамын жеп жүрген, ашық шындықты атып жүрген мына біздің Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның өкілдері кірер деген үміт болды. Болды ғой сондай үміт сіздерде?
Болды.
Барлық халықта болды сондай үміт. Қазір сол үміт өшті. Сол үмітпен бірге қазақтың халықтың президентке деген, билікке деген сенімі де өшті.
Деді Әміржан Қосанов. Бұл жиында жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының атынан сонымен бірге Гүлжан Ерғалиева, Балташ Тұрсынбаев, Маржан Аспандиярова да сөйлеп, заңсыз сайлаумен билікті сынады.
Я хочу добавить, что это еще партия палачей, которая расстреляла собственный народ и теперь пытается уйти от ответственности.
Оппозиция өкілдері қаңтардың 28 күні тағы да Алматыда наразылық шарасын өткізетіндіктерін мәлімдеп, бұл жолы Абай мен Достық көшелерінің қиылысында жиналатындықтарын айтты. Бас аяғы жарты сағаттан астам уақытқа созылған жиын бейбіт түрде аяқталды. Оппозиция белсенділері алаң маңынан тасалау жерде ішінде полиция жасағы бар бірнеше автобустар тұрған туралы айтқанмен, ескерткіш маңында полиция киіміндегі бірен-саран кісі мен прокуратура өкілі ғана көрінді. Естеріңізге салып өтейін, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы бұған дейін Қазақстанда жексенбі күні өткен кезектен тыс парламент сайлауының алдын ала ресми нәтижесін мойындамайтындықтарын мәлімдеп, қаңтардың 17 күні Алматының орталық алаңына наразылық жиынына шығатын туралы хабарлап еді. Партия өкілдері сайлаудағы заң бұзу фактілерінің барлығын тексеріп, кінәлілерді жауапқа тартуды талап еткен болатын. Ресми мәлімет бойынша парламент мәжілісіне билікке жақын Нұр Отан, Ақ Жол және Қазақстан халықтық коммунистік партиясы өткен. Сайлауға бақылау жасаған Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясы Қазақстандағы парламенттік сайлау демократиялық талаптарға сай өткен жоқ. Билік шынайы плюралистік сайлау өткізуге жағдай жасамады деген баға берген болатын. Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының парламенттік ассамблеясының миссиясы кейбір саяси партиялардың сайлауға қатыстырылмай қалғанын және бірқатар үміткерлердің қандай да бір заңдық негізі болмаса да сайлаудан шеттетілгенін айтқан. Ал АқШ мемлекеттік департаменті осы аптада халықаралық бақылаушылардың Қазақстандағы парламенттік сайлау халықаралық стандартқа сай өтпеді деген пікірмен келісетінін білдіріп, арнайы мәлімдеме таратты. Онда Қазақстанда 15 қаңтарда өткен парламенттік сайлау демократиялық ұстанымдарға сай келмейді және сайлау барысына оппозициялық партиялардың араласуына кедергі жасалды деп көрсеткен болатын. Естеріңізге салып өтейін, Қазақстанда кезектен тыс мәжіліс және мәслихат сайлауы қаңтардың 15 күні өтті. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осылайша наразылықтарын білдірген оппозиция белсенділері ертесі күні ақ сотқа шақырту алып, бірінен соң біріне айыппұл салынып, әкімшілік жазаға тартылып жатты. Алайда соттың шешімін мойындайтын оппозиция ма? Олар ендігіде митингінің көкесін ұйымдастырамыз деп білектерін сыбанып отыр. Бейсенбі қаңтардың 19 күні Алматының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбайдың әрқайсына 20 айлық есептік көрсеткіш шамамен 220 ақш доллары көлемінде айыппұл салды. Мұндай жаза партияның өзге де мүшелері, партия президиумының мүшесі Маржан Аспандиярова мен партияның бас хатшысы Әміржан Қосановқа да белгіленіп отыр. Бұл туралы партия хатшысының өзі хабарлаған болатын.
Біз дайынбыз. Мәселен, мен өз басым 2006 жылы Заманбек Алтынбек терінің өліміне байланысты митингке шығып 10 тәулік абақтыда отырып шықтым. Бұл жолда біз соған дайынбыз, жасыратын жоқ, соған дайындалғанбыз, барамыз деп. Енді бұл 20 айлық көрсеткішті ұсынуы ол сол 28-ші қаңтардағы митингке дайындық деп ойлаймын. Яғни осылай шартты шара беру арқылы ертең 28-дегі митингіден кейін олар ол жазаны одан сайын күшейтпек, яғни рецидив қайталанды деген тұрғыда. Сондықтан біз оған да дайынбыз, біз митингке дайындаламыз.
Ал енді жаңағы атап өтілген 20 айлық есептік көрсеткіш, сіздер оның бәрін төлейсіздер ме?
Жоқ, мен төлемеймін. Өйткені бұл шешімді біз мойындамаймыз. Бұл әділетсіз сот шешімі, ол әділетсіз сайлаудан ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан әділетсіз түрде жасалған шешім деп біз оны, мен өз басым оны төлемеймін.
Дейт Әміржан Қосанов. 20 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айып сол күні алаңда болған Арруха қоғамдық қорының президенті Бақытжан Төреқожинаға да салынды. Ал бір күн бұрын қаңтардың 18 күні кешке ЖСДП-нің Алматы қалалық филиалының төрағасы Әмірбек Тоғысовке де рұқсат етілмеген митинг ұйымдастырғаны үшін 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынған болатын.
Өйткені Әмірбек Тоғысов біздің партиямыздың Алматыдағы филиалының төрағасы ретінде ресми өтінішті жазған азамат сол. Яғни оның қазіргі таңда айыбы билік үшін тырнақша ішінде көбірек болып, өйткені ол сол ұйымдастырушылар санатына еніп отыр.
Бұған қарамастан Әміржан Қосанов өздерінің қаңтардың 28-не жоспарланған кезекті жиынын өткізетіндіктерін айтып отыр.
Біз Қазақстанның билігіне айтатынымыз, Мәскеуден үлгі алыңыздар. Мәскеуде, мәселен, Болотная және Сахаров алаңдарында митингке рұқсат берілген. Сондықтан да қазіргі жағдайды ушықтырмай, билік сол біздің сұраған республика сарайының алдындағы үлкен алаңға рұқсат беру керек. Ол жерде автотранспорт жүрмейді, яғни біз ешқандай қаланың тіршілігіне, қозғалысына кедергі жасамаймыз. Бейбіт түрде өзіміздің азаматтық позициямызды білдіруге қақымыз бар деген оймен соттан шықтық. Бейімбет атамыз айтқандай, қайдан келесің, соттан келемін, соттан емес, оттан келемін деген сияқты, сөйтіп соттан қайттық.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Сонымен өткен сайлаудың қорытындысы белгілі болып, тіпті жаңа парламент өз жұмысын бастағандығына қарамастан, сайлаудың өтуіне наразылық білдіріп жатқандар азаяр емес. Олай дейтініміз, Азаттық тілшілері өткен аптада сайлаудың қорытындысындағы өзі куә болған заң бұзушылықтарды баяндаған тыңдармандармен хабарласу мүмкін болды. Олар сайлау күні біздің радиомызға SMS хабарлама арқылы ақпараттар жіберіп отырған еді. Енді олардың сол күні көріп білгендер жайлы Мақпал Мұқанқызының хабарынан тыңдасақ.
Қаңтардың 15-і күні Азаттық радиосының сайтында жарияланған телефон нөмірге Қазақстанның түкпір-түкпірінен жолданған ондаған SMS хабарлама келіп түсті. SMS жолдаған азаматтар сайлау жөнінде өздерінің көрген білген ақпараттарымен бөлісіп жазып отырды. Біз SMS хабарлама жіберген кейбір тұрғындардың өздеріне хабарласып сұхбат алған едік. Тараз қаласының тұрғыны Ержан Құдайбергенов қаңтардың 15-і күні өзі тұратын аудандағы 65-ші сайлау учаскесіне дауыс беру үшін барған кезде өз үшін біреулердің дауыс беріп тастағанын айтады. Оның айтуынша, учаскеде қызметкерлер шатысып кетуі мүмкін деп ақталып, анасы үшін дауыс беруге кеңес берген.
Сайласам, немесе басқа біреудің орнына қазір бюллетен беремін, сен қол қоя сал и болды. Соны бастырасың деді маған. Сендер нарушат етесіңдер, мен де нарушат ету обязан емес қой. Олай болса, мен оданша сайлау бермей ақ қояйын. Согласен берген жоқ, ол нарушение конституции.
Сөз арасында сұхбаттасымыздың сайлауға байланысты партиялар турасында пікір көзқарасында біліп көрген болатынбыз.
Нұр Отан шешіп жатқан жоқ еш нәрсені. Тек қана олар өз проблемаларын отырып анау Қазақстанды бөліп жатыр ғой енді, бұлай шамалы бәріміз көріп отырмыз ғой. Партияның ішіне бәрібір оппозицияны кіргізу керек. Не үшін? Олар элементарный проблемаларды шешу керек қой. Мен өз үйде тұрмын, 20 жыл егемендік алдық, әлі бір рет есік алдын ашып айта салған жоқ. Крышадан су ағып жатыр, арықтан су жоқ, беседка жоқ, бәрі қирап кеткен, есік алды лай. Оны кім шешеді? Бізде Қазақстанда өз халқымызды өзіміз атып алсақ, бұл өте жақсы емес. Проблемаларды шешудің орнына памятниктер қойып отыр, бұл жақсылық апармайды ғой.
Дейді Тараз тұрғыны Ержан Құдайбергенов. Орталық сайлау комиссиясы Маңғыстау облысы тұрғындарының сайлауға өте белсенді түрде қатысқанын айтып, сайлаушылардың 70%-ын астамы дауыс берді деп хабарлаған болатын. Азаттық радиосына SMS хабарлама жазған Ақтау тұрғыны өзі барған сайлау учаскелерінде халықтың аз болғанын айтады.
Мен енді бүкіл қаланы аралап қараған істегем жоқ. Көргенім бір екі учаск, екеуі де біздің үйімізге жақын. Екеуін көрдім мен, ол жерден бірақ ондай активность байқаған жоқпын мен. Мен сағат 11-де бардым, 12-ге дейін болдым сол жерде. Екеуінде бірінші учаскеге барып, 11-де барып дауысымды бердім ЖСДП-ға. Енді ол жерде адамдар жайлап келіп жатыр да. Екінші учаскеге барғанда просто менің үйіме жақын болғаннан кейін қызығушылығын қарап тұрдым алдына барып. Сосын енді жаңағы не санап тұрдым адамдарды. 30 метр кетіп 70 ме адам келді.
Әйтсе де сұхбаттасымыз телефонның тыңдалатынын айтып, аты жөнін айтудан бас тартты. Сол себепті кейбір пікірлерін де ашып айтпай іркіп қалып отырды.
Мен енді ештеңе айтқым жоқ қазір. Запрос жасап, бізде таза репрессия деп жатыр, 38-ден де жаман. Енді мен таптаза өтірік қой мына айтып отқандардың бәрі. Біздерде мен білетін жерде мен осы біраз таныс адамдарым бар. Барлығы да жаңағы ОСДП-ға беріп еді. 1.5% деген мына масқара, өтірік болғаны да тіпті көтіріп ойланып айту керек қой.
Ал оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданы Леңгір қаласының тұрғыны Нұрсұлтан Орынбасаров сайлаушылардың көп болмағанын атап өтеді.
Біздің үйде мысалы 5 адам дауыс беру керек қой негізінде. Оның 2 адам бар дауыс берді, жалпыұлттық социал-демократиялық партия. И одан кейін де вообще қатысып барып жатқан адамды көрген жоқпын сайлауға. Бәрінің жауабы бір да, вообще сайлауға сенбеймін, әділетсіз.
Тараз тұрғыны Жайдар Манатбекке хабарласқан кезде радиомызға былай деген болатын.
Допустим, мен жұмыста елдерді сұрасам, олар вообще дауыс берген жоқ, почти ешкім берген жоқ жұмыста. Қалай ол процент үлкен болды білмеймін.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдармандар, тыңдарман, хабарымызды одан ары жалғастырамыз. Өткен аптада Алматыда белгісіз жағдайда қаза болған қырғыз журналисі Геннадий Павлюктың өліміне қатысты үкім апелляцияға берілді. Қаңтардың 18 күні Алматы қалалық сотында қырғыз журналисінің өліміне қатысты шығарылған сот үкімі апелляциялық деңгейде қаралған еді. Онда қорғаушы жақ іске қосымша куә тарту туралы өтініш айтты. Тақырыпты сот отырысында болған тілшіміз Мақпал Мұханқызы толықтыра отырса.
Бірінші сот отырысына Павлюк өлімі бойынша сотталған үш азамат Алдаяр Исманқұлов, Шалқар Оразалин және Алмас Игіліковтың адвокаттары мен туыстары қатысты, ал сотталушылардың өздері қатыстырылған жоқ. Хатшының айтуынша жәбірленуші жаққа отырыстың болатындығы жайлы хабар берілген, бірақ олар жақтан ешкім келмепті. Сот отырысы басталысымен қорғаушы жақ судьяға бірінен кейін бірі өтініштер түсірді. Адвокат Бисенғали Оразов өзі қорғап отырған азамат Алмас Игіліковтың психикалық денсаулығына қайталап кешенді түрде сараптама жасау жөнінде өтініш берді. Оның айтуынша, Алмаз Егіліков бір айға жоқ уақыт бұрын Алматыдағы тергеу изоляторының психиатрия бөліміне түсіп қалған. Адвокаттың айтуынша, осының өзі Егіліковтың психикасының қалыпты емес екенін көрсетеді.
Прошу суд назначить повторную комплексную судебную психиатрическую психологическую экспертизу.
Әйтсе де істі қараған судья Күлпаш Өтемісова бұрынғы жасалған сараптама қорытындысына күмәндануға еш негіз жоқ екенін айтып, өтінішті қанағаттандырған жоқ. Сотталушы Шалқар Оразалиннің адвокаты Айгүл Ербөлекова отырысқа ақпарат құралдарын кіргізуді, сурет, аудио, видео жазбалар жасау туралы өтініш жасады. Ол сонымен бірге Шалқар Оразалиннің сотқа қатыстырылуы туралы да өтініш берді. Судья Өтемісова журналистерді сот залына кіргізуге рұқсат бергенмен, істің күрделігімен екі жақ мүддесіне зиян тимес үшін тек сурет түсіруге ғана рұқсат берді. Аудио бейне жазба жазуға тыйым салды. Бұл істегі басты сотталушы Алдаяр Исманқұловты да сотқа қатыстыру туралы өтінішті адвокаты Светлана Мурзина берген болатын. Судья бұл мазмұндағы екі өтінішті де қанағаттандырды. Қырғызстанның бұрынғы арнайы қызметкері Алдаяр Исманқұловтың адвокаты Светлана Мурзина іс материалдарына Алматы қалалық прокуратурадан алынған бірқатар құжаттарды қосумен қосымша куәні тыңдау жөнінде өтініш берді. Сот отырысынан кейін бұл өтініштердің мәніне кеңірек тоқталған Светлана Мурзина негізгі материалға қоспақ болған құжаттарды Алматы қалалық прокуратурадан асқан қиындықпен алдыртқанын айтады.
В котором все-таки прокуратура признается в том, что санкции на прослушивание бесед Игіліковтың.
Онда прокуратура Игіліковтың оперативтік қызметкерлерімен әңгімесін тыңдауға санкцияны бермегенін бәрібір мойындаған. Бұдан бөлек адвокаттың Игіліковпен әңгімесін тыңдауға да рұқсат болмаған. Егер мұндай санкция болса, онда бұл қылмыстық процессуалды заңнамасын өрескел бұзу болатын еді, дейді Светлана Мурзина. Сот отырысында Светлана Мурзина сонымен бірге қосымша куә Гүлнар Жанаділованы тыңдау туралы өтініш берген болатын.
По нашему мнению, должен подтвердить обстоятельства необходимости встречи.
Бұл куә Исманқұлов пен Оразалиннің кездесуінің не себепті маңызды болғанын растау керек деп ойлаймын. Себебі олардың кездесуіне осы куәнің өзі түрткі болған. Ол қайтыс болған күйеуінің бейсболкасын тапсырған. Оның күйеуі Исманқұлов пен Оразалиннің ортақ досы,
который был другом и Исманқұлова, и Оразалина.
Дейді Светлана Мурзина азаттық тілшісіне. Судья Өтемісова Мурзинаның барлық өтініштерін қанағаттандырды, ал жақындарының еш кінәсіз екендігін айтқан сотталушылардың туыстары апелляциялық сот әділ үкім шығарады деп үміттенетіндіктерін айтты. Ұлыма адам өлтіру бабы бойынша жаза берді. Менің ойымша Қырғызстан үшеуінде соттауға тапсырма берген, ал біздікілер сол Қырғызстанның нұсқауын орындап жатыр. Ұлымның еш кінәсі жоқ. Оны мұнда өзінің кінәсін мойнына алғызу үшін ұрып соққан, қысым жасаған, дейді Алмаз Егіліковтың әкесі Мұрат Егіліков қаңтардың 18 күні азаттық тілшісіне. Судья адвокаттардың өтініштерінің қанағаттандырылуына байланысты қаңтардың 25-іне дейін үзіліс жариялады. Ол сонымен бірге хатшыға жәбірленуші жақты сотқа тағы да шақыруды тапсырды. Естеріңізге салып өтейік, қырғыз журналисті Геннадий Павлюк өлімі бойынша сот үкімі 2011 жылы қазан айында шығарылған болатын. Оған сәйкес 17 жылға сотталған Қырғызстан азаматы Алдаяр Исманқұлов белгісіз адамдардың нұсқауымен журналистің өлімін ұйымдастырушы ретінде танылған болатын. Ал сот Шалқар Оразалин мен Алмас Игіліковті алдын ала келісіп топтасып адам ұрлаған үшін кінәлі деп тапқан болатын. Қырғыз журналисті Геннадий Павлюк 2009 жылы желтоқсанның 16-сында Алматы қаласындағы тұрғын үйлердің бірінің 6-шы қабатынан жұмбақ жағдайда құлап, сол ауыр жарақаттан есін жимаған күйі желтоқсанның 22-сінде қайтыс болған еді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Мен Міне, қымбатты тыңдарман, өткен апта біздің тілшілердің көзімен осындай оқиғалармен есте қалған болатын. Ал егер сіздердің де алып қосарларыңыз болса, азаттық орг сайтына кіріп, бізге хат жазып хабарлассаңыздар болады. Ал мен Мәншуға Саутай өздеріңізбен әзірге қоштасамын. Азаттықтың толқындарында амандықпен әрі жағымды жаңалықтармен кездескенше.